fra Efeserne 3, og fra det 8. verset i Jesu navn. Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, og å opplyse alle om hvordan husholdningen er med denne hemmelighet som var skjult fra evige tider i Gud, han som har skapt alt. Slik skulle Guds mangfoldige visdom nå gjennom menigheten bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen. Dette var hans forsett fra evige tider, som han fullførte i Kristus Jesus vår Herre. I ham har vi frimodighet, og ved troen på ham har vi adgang med tillit. Derfor ber jeg at dere ikke må tape motet på grunn av de trengsler jeg lider for deres skyld. De er jo en ære for dere, skriver apostelen her. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Herre, vi ber om din hellige ånd. At du kunne levendegjøre dette ordet for oss som skal både tale og høre det i kveld. Herre Jesus, det er du som må gjøre dette verket i våre hjerter. At vi makter å gripe dette ordet, eller at dette ordet makter å gripe oss. Vi ber om den gave, Jesus, i ditt navn, og takker for at du hører når vi ber. Amen. Altså, han bekrefter det her igjen, apostelen, det han har poengtert i 1. Korinter 1.28, at Gud har utvalgt seg det som ingenting er. Til meg, den minste av alle de hellige, sier han, ble den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Guds om Kristi uransakelige rikdom. Altså, Gud utvalgte ikke Paulus fordi han var en kunnskapsrik fariser og skriftlærd. Altså et emne som han da kunne ta i bruk av den grunn. Kunne anvende altså til fordel for sitt rike da. Nei, altså det er mennesketanker å tenke sånn, og det er flust av det iblant oss. Og det dukker så snart opp i hver enkelt av oss at han eller henne måtte virkelig kunne være brukende i Guds rike, på grunn av de gaver de da måtte ha fra naturens side, eller stor kunnskap og lignende ting. Men det er også våre tanker. Paulus var utvalgt til dette fra mors liv av, sier skriften. Først fikk han lov til å se den ondskap og totale mangel på åndelig innsikt som bodde i ham, i det han utøvde det rene terrorveldet mot dem som var kommet til tro, altså. Han forfulgte dem inn til døden. I den tro og fulle overbevisning om at han tjente Gud i hellighet og rettferdighet, når han drev med dette altså. Så langt hadde denne åndeligheten som stammet ifra Paulus selv ført ham. Det er dette faktum som skaper Paulus' syn på seg selv, det han gir uttrykk for her. Den minste av alle de hellige. Et annet sted, den største av syndere. Og atter igjen, altså i 1. Korinter 5.8, et ufullbåret foster. Altså noe som enda ikke er født, var kommet til verden. Nå i denne erkjennelse så var apostelen brukende i Guds rike altså. Nå kunne Gud bruke ham. Nå kunne han forkynne Kristus, ikke sin egen åndelighet og hans uransakelige rikdom, som han kaller det her. Hans uransakelige rikdom, altså den som tror han har utforsket dybden i Kristus, han har altså ikke enda forstått hvem Kristus i virkeligheten er. For det første, og selve tanken slås jo ihjel av det vitnesbyrdet her, uransakelige rikdom. Du kommer aldri til bunns i og kan aldri utgreie fullt ut det som er uransakelig, vet du. Det er i utgangspunktet uransakelig. Det er ikke for menneske å nå fram til bunn i det, altså. Det er Kristus og hans rikdom. Men hans oppgave som apostel, altså gitt ham av Gud selv, det var altså å øse ut til oss av denne uransakelige rikdom. Men vi søker dessverre så mye vårt eget vi mennesker framfor å søke Herren selv og bli mer kjent med ham. Derfor er det også så fattig på ånd, både i menigheter og i den enkeltes liv. Ikke fordi en ikke har ånden nødvendigvis, men fordi en så lite søker å bli opplyst av ham. En søker denne verdens ting i stedet. Men du har fått del i en uransakelig rikdom, du som i din nød har tatt din tilflukt til Jesus. Jeg sier i din nød. For sann og levende tro, det er en tilflukt. En flyr altså til et redningssted, og da sier det seg jo også selv at man flykter ifra noe, ikke sant? Det er noe truende altså. Og det jeg fremfor alt flykter fra, det er det jeg finner i mitt eget bryst. Det er det som åpenbares i meg altså. Når Guds lys skinner innover meg, da åpenbares det noe som jeg må flykte ifra. For det blir meg til dom. En plukker altså ikke Jesus ut iblant flere muligheter, et tilbud blant flere liksom. Om du vil, men en har erkjent at han er den eneste mulige redning. Fordi en har fått se sant på det som bor i en, og den tilstand som menneskeheten og denne verden befinner seg i som en følge av fallet. Det finnes bare en vei ut av dette. Det finnes bare en gjenopprettelse. Det finnes bare en mulighet for samfunn med Gud igjen, og det er Jesus Kristus. Ingen annen. Ingen som kan berge meg fra det som bor i meg, uten han alene. Og så føyer han til apostelen angående den tjeneste han har fra Herren. Og å opplyse alle om hvordan husholdningen er med denne hemmelighet som har vært skjult fra evige tider i Gud. Han som skapte alt ved Jesus Kristus. Med denne hemmelighet, eller mysteriet, som det også kan oversettes, kanskje det er en bedre oversettelse for hemmelighet, da er det tale om noe som er fullstendig skjult, mens mysterium er noe som er synlig, men vanskelig å forstå. Altså, det er åpenbart, det er helt synlig, men vi har altså ikke evnen til å se det og forstå det, i utgangspunktet. I begge tilfeller så er det tale om noe som ikke er åpenbart for alle å se. Men også da ble mysteriet løst for noen altså til frelse og utfrielse av denne syndens forbannelse. Nå, derimot, så åpenbares den for alle. Kom og se, sier Philip til Nathanael i Johannes 1,45. Kom og se. Vi har sett noe. Vi har sett en bestemt person. Kom du og se det samme. Kom og se det vi har sett. Det lyder altså nå også til deg i kveld. Kom og se om ikke Jesus er den han sier seg å være, altså. Kom og se. Kom og se om Jesus er den apostelen forkynner ham å være her, nemlig den ved hvem Gud har skapt alle ting, og den ved hvem Gud vil forløse hele den tapte verden fra syndens bånd og dom. Vi leser her i teksten, i ham har vi frimodighet. Hvorfor det? Må jeg ikke først ha kommet til tro, mottatt syndenes forlatelse og blitt en rett kristen, og også blitt viss på det min egen bevissthet? Kan jeg ha frimodighet her jeg sitter nå, uten alt dette? Ja, det kan du. Men på hvilken grunn da? På den grunn at han ifølge 1. Johannes 2,2 er en soning for all verdens synd. Har du hørt det? Jeg spør ikke om at du har hørt det med ditt ytre øre, for det har du hørt så mange hundre ganger kanskje tusenvis. Men har du virkelig hørt det? At det får tale til deg? Han har sonet all verdens synd. På den grunn altså igjen at han ifølge 1. Johannes 2,2 er en soning for din synd. Det er jo det som står der. Han er en soning for din synd. Han er en soning for alt det som du ser i ditt eget hjerte, som åpenbarer seg i ditt eget liv. Han er en soning for det, alt sammen. Det er det som står her. Det er altså sona før jeg kom til denne verden. Og det er sona før jeg fikk se det i mitt eget liv. Jesus har tatt det på seg. Det har han gjort på Guds befaling. Han har altså handlet på Faderens ordre, om du vil. At han skulle sone din synd. Fordi han er gitt til synderes frelse og fullkomne oppreisning før de er kommet til tro. Det er jo dette vi kommer til tro på, ikke sant? Derfor så kan du altså ha frimodighet i ham her og nå. Men utenfor ham så er det kun en myr altså av ånder i mørket, om djevelen så har bestrødd den med roser. Og det er det han ofte gjør, og han lokker med så mange ting. Men utenfor Kristus, utenfor denne tilflukten til ham, altså som synderen tar i sin nød, så er det kun hengemyr altså som du drukner i til slutt. Samme hvor flott det ser ut. Han føyer altså til, ved troen på ham har vi adgang med tillit. Det vil si ved den tro som er virket ved det forutgående, altså, ved den tro den hellige ånd virker ved evangelisk forkynnelse, så får du adgang til det som allerede ligger ferdig for deg. Adgang til. Det er jo klart at denne døra eller denne adgang kan jo ikke åpnes for deg uten at den blir åpenbart for deg, ikke sant? Du kan jo ikke gå gjennom en dør som du ikke ser. Du må få se denne døra, derfor forkynte apostlene, og derfor forkynner vi i dag. For at mennesker skal se denne døra som de kan gå igjennom. Som Herren har åpnet for oss. Det er jo klart. Derfor så må den også forkynne oss deg. Og hør du, da uten noe vedheng. Uten noen tilføyelse, altså. Denne døra, som er Jesus Kristus selv, den er vår redning, alene. Det kreves ikke noe av deg, uten dette som Jesaja forkynner i Jesaja 55 og vers 3, om det da kan kalles noe krav. Hør, så skal deres sjel leve. Altså, hør hva som blir deg forkynt. Stans nå for det. Tenk alvorlig over det. Ligger ferdig for deg. Ligger ferdig. Og for deg. Ja, nettopp deg. Jeg besøkte en gammel en borte i Kragerø for mange år siden. Han var en sånn som stod på hjørnet med ølflaska i hjernen. En sånn shabby fyr, som vi kaller det. Jeg besøkte han ofte og pratet med han. Og så snakket han om disse her som går til kirke og til disse forskjellige forsamlingene, så sier han at de går der gjerne hver søndag. Men det må bli personlig, vet du, sa han. Personlig mellom deg og Jesus. Jeg tror vi skal møte en del av den gjengen der i himmelen til slutt, som har sett mye mer enn mange av de som går til kirke og vedhus. Det må bli personlig. Det må bli åpenbart for deg, så du ser det. Er det bare visse mennesker Gud Herren vil ha denne opplysning inn i? Nei, hør hva apostlene forkynner om sitt oppdrag her. Å opplyse alle om, og så videre. Alle, uansett altså, hvem det er. Det skal du vanskelig komme utenom, ikke sant? Da vil altså Gud dette også for deg. At du skal opplyses og se hvem Jesus er. Du har sikkert hørt det sagt mange gang at Gud har mer å gi, ikke sant? Nei, hør du som har fått den store nåde å ta din tilflukt til Jesus. Du har fått del i uransakelig rikdom. Hele guddommens fylde bor i ham som du har fått. Det er ikke noe mer å få. Hva mer skulle det være da, når du har fått alt i ham? Og hør du, alt det jeg har forkynt deg nå, det kan du finne bekreftelse på. I Guds eget ord. så vær nettopp frimodig på den grunn han I sin nåde har lagt for deg, altså synderen. Han har lagt en grunn for synderen. Kom til ham som merket på sitt eget legeme, altså hvert sår, hvert piskeslag, hver torn bærer det samme budskap for deg, for din skyld. Og det dette apostelen var sendt til hedningene, det vil si oss, for å forkynne at Gud nå har hatt det nødvendige oppgjør med vår synd og vårt opprør. Så ta imot det med takk, altså. Og ikke fortsett I synden og I opprøret ved å forkaste dette kjærlighetsverket av Herren. Du kommer til å angre bitter I all evighet på det I tilfellet. Du vet, du skal ikke tvinges til å tro der du sitter nå. Og du skal heller ikke gjøre det smarteste og lureste, liksom. Nei, du skal kun være villig til å høre på det som han forkynner deg gjennom sine vitner I sitt ord. Så vil han altså overbevise deg innenfra. Hør til slutt om to typer som går fortapt på grunn av sitt forhold til Guds ord. Den første den grove og aggressive typen, han som forkaster ordet ved spott og hån og latterliggjøring. Jesus har et par beskrivelser av ham eller henne. Vi leser I Matteus 7 og vers 6 der. Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler for svin. De vil bare tråkke dem ned med sine føtter og snu seg mot dere og rive dere I stykker. Så kan jo jeg si deg, jeg håper ikke at jeg har gjort det her I kveld. Gitt det hellige til en hund, eller kastet perler for et svin. Synes det voldsomt nå? Og du vet jo selv om du skyldig her, ikke sant? Det kastet perler for svin I vårt land, kan vi spørre. Med all det forkynnelse som har vært. Det hellige gitt til hunder? Jeg leste senest I dag at representanter I Arbeiderpartiet, de vil ha K-en ut av KRL-faget. Ser du? Altså, de ikke fornøyd før det helt borte. Bit for bit, altså, tar de det bort. Det skal helt vekk. All Herrens velsignelse over dette landet har vært forgjeves for disse menneskene, altså. Men som Jesus sier, de vet ikke hva de gjør. De sager virkeligheten av den greina de selv sitter på. Og det fallet blir altså helt ned I avgrunnen. For de forkaster den eneste som kan berge dem. Den andre typen som gjør nettopp det samme, men på en finere, en subtil måte, som det heter med et fremmedord, altså en underfundig måte. Som ikke så klar I dagen, altså. I dette tilfellet tilsynelatende vennlig, men avvisende. Det står slik I Hebreerne 10:39. Men vi ikke blant dem som undrar seg og går fortapt. Ser du den? Undrar seg. Jo takk altså, men... Og så trekker man seg altså tilbake, trekker seg bort ut av lyskretsen og inn I mørket. Undrar seg. Vennlige mennesker gjerne. Viser ingen aggresjon imot kristendom eller noen ting, men det skal ha takk. Men. Ja. Men så beskriver han videre I dette verset I Hebreerbrevet om en tredje gruppe I denne verden, altså I forholdet til Guds ord. Da. Og deres forhold til ord altså. Vi av dem som tror til sjelens frelse. Og måtte vi alle være blant dem, altså. Du ikke her, og heller ikke på den siste dag for tronen, så kan du I alle fall ikke skylde på Herren, for han har forkynt deg det så klart, så du bare måtte ønske å høre det. Ikke sant? Det står nemlig slik I Isaiah 59:1, se, ja, gjør nå det nå, se, hva han vil si deg. Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, hans øre er ikke tunghørt så han ikke kan høre. Se det, sier han. Så rop altså, så skal du se at Herrens hånd, Herrens øre er ikke tunghørt, og at hans hånd når helt hit ned. Du ser den åpenbart på Golgata. Det er Herrens hånd det som når helt hit ned. Ned altså det dypeste mørke, ned i den mest elendige synder. Det er den hånd altså ved hvilken Herren griper synderen. Og er du grepet av noen annen hånd, altså da er det ikke Herrens. Vi tenker liksom at det er vi som skal gjøre det, det er vi som skal overgi oss. Det er vi som skal tro, det er vi som skal ta standpunkt for Jesus, det er vi som skal bestemme oss liksom, og så skal vi gripe ham. Nei, han har grepet deg. Du ser det på Golgata. Der er det rødda vekk alt som kunne hindre deg i å nå fram. Hva som er kjent, den sa, det er så rein luft på Golgata, sa han. Det er så rein luft. Det er ikke forurensa noen ting, det er så reint. Det står om denne elva som gikk ut fra Guds og lammets trone, så klar som krystall, står det. Kan du se det for deg? Det er ikke noe grums der, altså, som kan forstyrre. Og så da, ikke tenk det at du er for dårlig for Herren, både til frelse og tjeneste. Det jeg har forkynt deg i kveld, det har jeg fra ham som omtaler seg selv som den minste av alle. Alle de hellige, og han igjen hadde det ifra Herren selv, altså. Mange kan se tilbake på sin fortid, ikke sånn ting som har skjedd der, og sånn tenke at når jeg gjorde det der, så begikk jeg liksom en synd som jeg må bære, som er utilgivelig, liksom. Hva tror du ikke Paulus måtte tenke da, som slo troende mennesker ihjel? Han har altså fått se så inn i dette evangelium at Jesus hadde tatt det bort alt sammen. At han virkelig kunne forkynne det for hvem som helst. Det er ikke noe der bak som er for ille. Herren har tatt all verdens synd på seg. Noen går fortapt fordi de tror de er for dårlige, og andre fordi de tror de er gode nok. Altså, årsaken er forskjellig, men resultatet er det samme. Ja. Nei, tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Det vitner altså skriften for deg. Og jeg har tenkt på det ordet der mange ganger. Det står ikke det at dersom du taler mye med dem, dersom du søker omvende dem, alt det her som vi tenker at vi må snakke med dem om dette her, og så videre, sant? Det er vel og bra det. Men det er ikke det som står, det står bare én ting. Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Men vi får lov til å tro det som det står da. Og du får en salighet om du i himmelen en dag skal få lov til å se at det er holdt. Ja, vi skal være der alle sammen. Ja. Ja, Herre Jesus, takk at vi skal få lov til å tro ordet ditt akkurat slik som det lyder til oss. Du utvalgte deg det som ingenting var, og Paulus som hadde rotet seg så bort som han hadde gjort, han hentet det ut, og så ga du ham budskapet. Og så har han fått forkynne det for oss her i kvelden, den minste av alle de hellige. Gode Gud, sånn er du, og la oss få lov til å se inn i det, at vi tør å nærme oss deg med frimodighet, som Paulus skriver om her.